Poštovani slušaoci, dobar vam dan. Ja sam Sabina Čabaravdić i vaš sam domaćin u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa. 13. august među ostalim obilježavaju i sljedeće vijesti. Srbija neće tražiti ništa izvan Dejtona, kaže predsjednik Skupštine Srbije Stefanović. Karadžić traži novo suđenje pred Haškim tribunalom. U Hrvatskoj dalje bukte požari, 12 poginulih u akciji sirijske armije u Damasku. Policija mogla spriječiti Brejvika, saopštila nezavisna komisija. Bjeloruskinji zbog dopinga oduzeto zlato u bacanju kugle. U emisiji koja je pred vama detaljnije se bavimo agresivnošću i bestiđem pojedinih funkcionera nove vlade Srbije, te nesposobnošću crnogorske opozicije da se ujedini u borbi protiv vladajućih, i to tako već 20 godina. Tražimo i odgovor na pitanje zašto građani Bosne i Hercegovine i dalje trpe vlast koja je nesposobnija od svih prethodnih, ali i onih u regiji. O svemu detaljnije odmah nakon pregleda dnevnih novosti. Pred mikrofonom je Dragan Štavljanin.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Srbija nikada nije tražila, niti će tražiti bilo šta što je izvan Dejtonskog sporazuma, čiji je garant i spremna je da zaštiti interese Republike Srpske koje taj sporazum nudi, izjavio predsjednik Skupštine Srbije Nebojša Stefanović. On je danas u Beogradu razgovarao sa predsjednikom parlamenta Republike Srpske Igorom Radojčićem o unapređenju međuparlamentarne saradnje kao i ostalim aspektima saradnje između Srbije i Republike Srpske. Radojčić je rekao da Republika Srpska insistira na smjenjivanju ministra spoljnih poslova Bosne i Hercegovine Zlatka Lagumdžije, jer je, kako je istakao, mimo volje ovog entiteta i saglasnosti predsjedništva BiH, naložio da Bosna i Hercegovina podrži rezoluciju Ujedinjenih nacija o Siriji.
Spoljna politika Bosne i Hercegovine treba da bude rezultat kompromisa. Spoljnu politiku Bosne i Hercegovine vodi predsjedništvo Bosne i Hercegovine, u kome odlučuju tri člana predsjedništva i treba da odluče konsenzusom. Jedna stranka, konkretno Savez nezavisnih socijaldemokrata, traži smjenu ministra Lagumdžije, koji je prekršio ustav i zakone kao ministar inostranih poslova, dajući instrukciju na koju nema pravo. To je još jedan od aspekata krize vlasti u Bosni i Hercegovini, ali nešto na čemu Republika Srpska insistira, jer ne može biti ni u vanjskoj politici glasa Bosne i Hercegovine ako on nije uvažio stav Republike Srpske.
Zamjenik premijera i ministar pravde Kosova Hajreddin Kuči danas je razgovarao sa šefom civilnih operacija Evropske unije Hans-Jörg Haberom o statusu Euleksa nakon završetka nadzirane nezavisnosti Kosova, saopštilo je Kosovsko ministarstvo pravde. U saopštenju nisu preneti detalji razgovora, ali je Kuči 2. augusta rekao da je vlada Kosova postigla saglasnost sa Evropskom unijom da se posle prestanka nadgledane nezavisnosti na 2 godine produži mandat Euleksu, ali da zakonska osnova za njegovo delovanje ne bude rezolucija 1244 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija i da mandat misije traje do 15. juna 2014. godine. Šef misije OEBS-a u Srbiji Dimitros Kipreos izjavio je tokom razgovora sa prvim potpredsjednikom vlade i ministrom odbrane Aleksandrom Vučićem da je ovo težak period za Srbiju i Balkan, ali da Evropa mnogo očekuje od nove vlade, saopštilo je Ministarstvo odbrane. Bivši predsjednik Republike Srpske Radovan Karadžić, koji je optužen za ratne zločine i genocid u Bosni i Hercegovini, zatražio je danas novo suđenje pred Haškim tribunalom i optužio tužilaštvo za kašnjenje u dostavljanju dokumentacije, saopštio je Međunarodni tribunal. Sud Bosne i Hercegovine potvrdio optužnicu protiv Dejana Radojkovića, koja ga tereti za ratni zločin nad bošnjačkim civilima u Srebrenici, saopšteno danas iz ove pravosudne institucije. Vehabija Mevlid Jašarević, prvooptuženi za teroristički napad na američku ambasadu u Sarajevu, nije se danas pojavio u nastavku suđenja pred sudom Bosne i Hercegovine. To je protumačeno kao i Jašarevićevo nepoštovanje ove institucije. U sudnici su se pojavili drugooptuženi Emrah Fojnica i Munib Ahmed Spahić, koji su izjavili da će poštovati sud BiH. Tužilac Srbije za organizovani kriminal Miljko Radisavljević izjavio je za B92 da je rad na slučaju Agrobanka tek počeo i odbio da navede da li će biti saslušan i bivši guverner Narodne banke Srbije Dejan Šoškić. Grupa od 10 osumnjičenih za zloupotrebe u Agrobanci na čelu s bivšim predsjednikom izvršnog odbora Dušanom Antonićem terete se da su napravili gubitak u toj banci od 300 miliona evra. Episkop Šabački Lavrent je naveo danas da je centar za odvikavanje od droga Sretenje u Jadranskoj Lešnici, u kojem je pretučen i preminuo jedan štićenik, formiran po zahtevu roditelja zavisnika. Prema njegovom mišljenju, u centru za odvikavanje od droga spaseni su mnogi mladi ljudi, ali je sve dovedeno u pitanje gubitkom jednog života. Danas je počeo železnički transport automobila novog Fiatovog modela 500L iz Kragujevca do Luke Bar, koji su namijenjeni za izvoz na evropsko tržište. Prvi voz će prevesti ukupno 208 novih automobila, saopštile su Željeznice Srbije. Do kraja godine bit će transportovano željeznicom 26.000 vozila. Na Jadranskoj obali danas bukti više požara, a najkritičniji je kod Dubrovnika i Skradina, gde se vatra primakla kućama, zbog čega je na desetine ljudi evakuisano. Zbog požara je za sav saobraćaj zatvoren lokalni drum između Skradina i Bribira. Dva vatrogasca su preminula od povreda zadobijenih u gašenju šumskog požara u provinciji Alicante na istoku Španije, rečeno je danas u službi za vanredne situacije u toj zemlji.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Sirijska vojska bombardovala je rano jutros više kvartova u Damasku, usmrtivši 10 civila i 2 pobunjenika, saopštile Observatorija za zaštitu ljudskih prava sa sedištem u Londonu. Samo juče je širom Sirije poginulo 146 osoba, među kojima 71 civil. Borbeni avion sirijske vojske srušio se danas tokom obuke na istoku zemlje zbog tehničkih problema, saopštila je zvanična sirijska agencija SANA. Istovremeno, pobunjenička slobodna sirijska armija saopštila je da su njeni pripadnici sa zemlje pogodili vojni avion u istoj oblasti blizu iračke granice. Šef posmatračke misije UN-a u Siriji, Babakar Gaji, izrazio zabrinutost zbog sve žešćih sukoba.
It is clear that violence...
Evidentno je da se nasilje rasplamsava u mnogim dijelovima Sirije. Neselektivna upotreba teškog naoružanja od strane vlade i ciljani napadi opozicije u urbanim centrima izazivaju velika stradanja nevinih civila.
Osam ljudi je danas poginulo na severu Afganistana u napadima Talibana, među mrtvima su jedan gradonačelnik i jedan visoki zvanični provincije Takar. Nezavisna komisija koja je istraživala prošlogodišnje napade u Norveškoj danas je oštro kritikovala rad policije i ocenila da su napadi mogli biti izbjegnuti, a masovni ubica Anders Breivik ranije uhapšen. Napad na četvrtdesu ministarstva 22. jula mogao je da bude izbjegnut efikasnom primjenom postojećih mjera bezbednosti, zaključila je komisija u izveštaju dostavljenom norveškom premijeru Jensu Stoltenbergu. Breivik je 22. jula 2011. u dva teroristička napada ubio 77 osoba, uglavnom mladih. U dva uzastopna zemljotresa koja su u subotu pogodila ruralnu oblast regiona Tabriza na severozapadu Irana, poginulo je 306, a povređeno 3037 ljudi, izjavila je danas iranska ministarka zdravlja. Generalni sekretar UN-a Ban Ki-moon izrazio je danas duboku zabrinutost zbog humanitarne krize u Severnoj Koreji, koja se pogoršala posle poplava i klizišta izazvanih jakim kišama u julu. Bruto domaći proizvod Grčke pao je za 6,2% u drugom tromjesečju ove godine u odnosu na isti kvartal prošle godine, što je malo poboljšanje u odnosu na pad od 6,5% u prvom tromjesečju. Zemlja prolazi kroz petu godinu recesije, a financijske institucije posljednjih mjeseci upozoravaju da bi recesija ove godine mogla biti gora od predviđene. Američka kompanija Motorola, koju je u maju kupio Google, planira da ukine 4.000 radnih mjesta, od kojih su 2/3 izvan SAD-a, objavio je New York Times. Beloruskoj bacačici kugle Nadeži Ostapčuk oduzeta je danas zlatna medalja s olimpijskih igara u Londonu, pošto se ispostavilo da je bila dopingovana. Olimpijske igre su recesijom pogođene Britanije donijele manje novca od turizma nego što su obećali zvaničnici, pri čemu je čak 88% kompanija u turističkom sektoru zabeležilo manju zaradu nego u istom periodu lani, saopštilo je danas udruženje UK Inbound, koje okuplja britanske turističke agencije. Na kraju ovog pregleda podsjećanje na najvažnije vesti. Srbija neće tražiti ništa izvan Dejtona, kaže predsjednik Skupštine Stefanović. Karadžić traži novo suđenje pred Haškim tribunalom. U Hrvatskoj dalje bukte požari. 12 poginulih u akciji sirijske armije u Damasku. Policija mogla da spreči Breivika, saopštila nezavisna komisija.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Dragana, ćete s vijestima čuti pred sam kraj slijede naše teme dana. Samo što su se okupili i posjeli u fotelje, članovi nove vlade Srbije stigli su se posvađati, i to žestoko. Tako je vaspitne packe već iskusnim koridor ministrima Velimiru Iliću i Milutinu Mrkonjiću, čak iz Londona morao poslati njihov šef Ivica Dačić. Feudalni princip podjele resora u pozadini sukoba nešto je što ovu vlast ne razlikuje od prethodne, no valja istaći, kaže Ivo Martinović, da su pojedini akteri agresivniji i bezstidniji od svojih prethodnika.
Ja kad vidim ministra Mrkonjića na koridoru 11, ja stvarno ne znam što da kažem.
Mnogo je lakše sanjati nego ostvariti.
Iako su se pre formiranja vlade lepo dogovorili da će jedan graditi koridor 10, a drugi koridor 11, ispade da se nisu baš dobro razumeli. Već specijalizovani ministri za puteve, Velimir Ilić i Milutin Mrkonjić, prepucavaju se preko medija, svako sa svog gradilišta, o tome kako se radi na autoputu koji bi trebalo da spoji Srbiju i Crnu Goru, zapravo u čijoj je nadležnosti izgradnja. Nakon što im je ukor pred isključenje zbog javne svađe uputio Ivica Dačić, loptu je prvi spustio Velimir Ilić.
Dačić je u pravu. Ministri ne mogu da se raspravljaju. Ali ja ne mogu da dozvolim da se taj put gradi bez dozvole. Ja ne mogu da dozvolim da tamo neko izlazi svaki dan, a tamo nema građevinska dozvola, nema ni jedan papir, nema ništa.
A izdavanje papira na čelu Ministarstva za građevinu u njegovim je rukama. Iako su se zajedno tokom svojih mandata u proteklih 12 godina ovi neimari proslavili samo po neispunjenim obećanjima i rokovima i nijedan koridor nisu završili, Ilić i Mrkonjić zajedno ne mogu i sada odmeravaju snage ko će biti glavni izvođač radova.
To su ljudi bez osjećanja političke odgovornosti ili ličnog stida i ljudi sa kojima se lakše sprdati nego ih uzimati za ozbiljno.
Kaže za naš program urednik Beogradskog betona Saša Ćirić. Njihov šef Ivica Dačić ipak je stvari shvatio ozbiljno i videvši da je vrag odneo šalu, prekinuo praćenje olimpijskih igara i iz fotelje u Londonu pedagoški oštro poručio.
Ako ima nekih problema, to je da se meni jave kao premijeru i šefovima drugih stranaka da te probleme raspravimo. To ja neću sigurno dozvoliti. Kogod misli da se svađa međusobno unutar vlade, ja ću predložiti njihovo razrešenje.
Zakazio im je Dačić i sastanak čim se vrati u Srbiju, nakon čega je ministar građevinarstva i urbanizma Ilić razmenu vatre između sebe i kolege Mrkonjića, zaduženog za resor saobraćaja, nazvao malim istupanjima. Nije baš tako zvučalo pre nekoliko dana. Spomenuti ministri razmenili su oštre optužbe, a povodom tvrdnje da koridor 11 nema ni jednu građevinsku dozvolu, Ilić je najavio i smenu direktora tog preduzeća.
4 godine on nas zavlačio s nekim koridorom 11, a uradio je 200 metara i nešto kopa tamo neke njive.
Neka taj ko ne veruje prođe ovom trasom, pa neka vidi. Dakle, nije lako, mnogo je lakše sanjati nego ostvariti. Ja pokušam da ostvarim sve svoje snove, pa i ovo.
Ja neću više da opominjem. Nemoj da me dovedu u situaciju da sve radove zaustavim gdje nema građevinske dozvole, a nigdje nema građevinske dozvole.
Izgradnja koridora 11 jedan je od važnih uslova za članstvo Srbije u Evropskoj uniji. Iako veruje da će se ovaj posao upravo zbog integracije ubrzati, ekonomista Milan Kovačević kaže da ovakve izjave za njega zaduženih ministara ne ulivaju povjerenje.
Jeste Mrkonjić je obećavao nerealno, a dok je iza Velje Ilića ostao i spor oko koncesije i inače kod nas je građevinarstvo prilično upropašteno i sa mjerama vlade i do sada. I ono što bi ja očekivao da obojica njih pokušaju što više angažovati domaće snage u izgradnji, što oni očito ne rade, nego pokušavaju se predstaviti dobro na bilo koji način, a ne vodeći dovoljno računa o onome što je najbolji interes Srbije.
Velimir Ilić je, podsjećamo, kao ministar za kapitalne investicije, a potom i infrastrukturu u Koštuničinim vladama od 2004. do 2008. izazvao skandal kada je tajno sklopio ugovor o koncesiji za izgradnju autoputa Horgoš-Požega. Danas se prijavljuje za isti taj posao. Ni Milutin Mrkonjić, koji je na čelu Ministarstva za infrastrukturu bio u posljednjoj vladi demokrata, nije se proslavio. Poznat još iz Miloševićevog vremena kao osoba zadužena za obnovu i izgradnju po ispraznim obećanjima da će radovi biti završeni i pre zadatih rokova.
Obaveza koju je uzeo vlasnik da završi u roku od 80 dana, evo sad smo skratili na 60 dana, dakle za dan zaljubljenih ovaj most će biti pušten.
U podeli kolača nova je koalicija morala da zadovolji apetite svojih članova, tako je jedno ministarstvo veštački podeljeno na dva kako bi i Ilić i Mrkonjić dobili po resor i koridor. Njihov sukob za Sašu Ćirića nije neočekivan.
Da je ova vlada formirana onako kako treba, sa izborom sposobnih i dokazanih ministara, ni jedan ni drugi ministar se ne bi našli na tim svojim funkcijama, ali pošto je ovo politička vlada, pošto se poštuju feudalni principi, onda se oni tu i nalaze. Meni je to na neki način, budući da obojica pretenduju na iste izvođačke radove, ove prve varnice tumačim kao nekakvo oprobavanje snaga ili mišića njih dvojice, oprobavanje pozicija i moći koje će imati u novoj vladi.
Da bi u buduće bio mir u kući, u vladi se razmatra i formalno usvajanje kodeksa ponašanja državnih funkcionera, koji imaju u izjavama i nastupima u javnosti zastupati jedinstvene stavove vlade. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Slobodna Evropa.org.
Do kraja ovog mjeseca bosansko-hercegovački parlamentarci trebali bi usvojiti prijedlog izmjena Ustava koje bi obuhvatile i presudu Europskog suda za ljudska prava o ravnopravnom tretiranju manjina, a ne samo konstitutivnih naroda. No s obzirom da su svi važni dužnosnici na odmorima, teško da će se to i desiti, kaže u svojoj današnjoj temi Dženana Halimović. Ona podsjeća na istraživanja koja su pokazala kako je aktuelna vlast u Bosni i Hercegovini od svih dosadašnjih najneefikasnija. O poređenjima s kolegama iz regije da se i ne govori. Ali su zato, dodaće neko, vrlo efikasni u generiranju raznih kriza, kupovini automobila ili uzimanju plata koje nisu zaradili.
Sezona je kolektivnih godišnjih odmora za bosansko-hercegovačke parlamentarce i ministarsko vijeće. Sudeći prema rezultatima njihove neefikasnosti, koji su nedavno objavili centri civilnih inicijativa, u bosansko-hercegovačkim institucijama godišnji odmor traje godinama, za 6 mjeseci. Vijeće ministara nije uradilo ni trećinu planiranog, navodi analitičar Centara civilnih inicijativa Denis Telić.
Za 6 mjeseci 2012. godine vijeće ministara utvrdilo 12 zakona. Za isti taj period vlada Srbije utvrdila 2,5 puta više zakona, vlada Srbije 3 puta više zakona, dok je vlada Hrvatske dakle u tom periodu utvrdila čak 7 puta više zakona od vijeća ministara Bosne i Hercegovine.
Ni državni parlament se nije proslavio. Usvojili su 15, a odbili 11 zakona, a efektivno su radili samo dan i po mjesečno. Konsultant za monitoring parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine pri centrima civilnih inicijativa Ivica Čavar.
Poređenje sa susjedima najbolje oslikava katastrofalne rezultate rada BH vlasti. Zastupnici Hrvatskog sabora su u prvom polugodištu 2012. godine na 58 dana zasjedanja efektivno radili cirka 330 sati, 4 puta više od zastupnika zastupničkog doma i 25 puta više od izaslanika delegata Doma naroda parlamentarne skupštine. Pri tome su usvojili 101 zakon, što je za skoro 7 puta više od broja zakona koje je parlamentarna skupština usvojila u tom razdoblju.
Građani i ne osjete kada su političari manje aktivni, jer u Bosni i Hercegovini aktivnosti od značaja za njih odavno nema, kaže novinar lista Oslobođenje Almir Terzić.
Još uvijek nije stupio na snagu sporazum o stabilizaciji i pridruživanju kao jedan od najvažnijih segmenata daljeg napretka na evropskom putu. Tu je već 30 mjeseci presuda Evropskog suda za ljudska prava koja čeka na ispunjenje. Tu je donošenje brojnih zakonskih rješenja koji su nužni za nastavak evropskog puta. Sve to najbolje govori da je ovaj, ali i prošli saziv i vijeća ministara i parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine u potpunosti zakazao i da uopće ne rade svoj posao. Oni nisu zaslužili ni jednu trećinu onoga što trenutno primaju.
Koliko su zapravo neefikasni, najbolje govori podatak da je vijeće ministara Bosne i Hercegovine prije 8 godina za 6 mjeseci usvojio 5 puta više zakona nego li je to uradio trenutni saziv u istom periodu. Tada je vijeće ministara rukovodio Adnan Terzić. O neradu nasljednika kaže:
stvar je političkog ambijenta za koji su u prvom redu odgovorni politički lideri koji imaju svoje fokuse na sasma drugim stvarima, a ne na operativnim životnim stvarima kao što je evropski put, učenje NATO i kao što je ekonomska situacija u Bosni i Hercegovini. Sve ove blokade koje sad imamo samo pokazuju da je nevjerovatna količina neodgovornosti.
Posljednji saziv vijeća ministara Bosne i Hercegovine uspio je u tome da se raspadne puno prije nego što su dočekali prvu zajedničku godinu. Također su proizveli i najviše političkih kriza. To je, navodi Majda Behram iz Centara civilnih inicijativa, ujedno i najbolji izgovor.
Čitav ostatak godine mogu provesti pokušavajući da stignu ono što je do sada trebalo da urade. No umjesto intenziviranja rada iz ovih institucija je odgovoreno njima najdražom reakcijom. I to u situaciji kad pred njima stoje ozbiljne obaveze i veliki posao. Reakcija je izazivanje političke krize.
Krize se forsiraju kako bi se ljudi odvratili od razmišljanja kako žive u istom rangu kao i siromašne afričke zemlje, da ne misle o korupciji ili kriminalu, smatra novinar portala Buka Dragan Bursać.
Ako pitate prosječnog stanovnika Bosne i Hercegovine ko je trenutno na vlasti, ko je u toj parlamentarnoj skupštini, ko jeste s kim, ko nije s kim, čovjek vam ne bi znao dati odgovor. Situacija se mijenja bukvalno iz dana u dan. Ljudi su to počeli da promatraju onako na nivou neke lokalne fudbalske lige i da se bave tim eto tako od kafe do kafe. Sa druge strane postoje ozbiljne krađe gdje političari i tekako im se obudila sa lokalnim tajkunima i narod to ne vidi, ne osjeća i pogledim skrenut s tih tema.
U Bosni i Hercegovini tako važi pravilo, uvijek može gore. Naime, i aktuelni saziv državnog parlamenta duplo je lošiji u radu od prethodnog, a 3 puta gori od onog pretprošlog. No stida nema, kaže Almir Terzić.
Trenutno koriste kolektivne godišnje odmore, a da su ipak primili paušale, samo se pitamo zašto. Paušal koji iznosi 750 maraka, što je gotovo prosječna plaća u Bosni i Hercegovini, nepoznanica u zemljama regije.
Tako su se pobrinuli da ih po povratku s ljetovanja sačekaju naknade i vozni park, koji bi, kako se očekuje, trebao da se obnovi novim luksuznim vozilima. S druge strane, nisu dogovorili da ih na radnom stolu sačeka prijedlog izmjene ustava u pogledu izvršenja presude u slučaju Sejdić i Finci, koji bi prema roku iz mape puta trebao biti završen 31. augusta. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Vladajuće partije u Crnoj Gori uvijek se lako dogovore o sklapanju predizborne koalicije. Opozicija, međutim, kazuje praksa, gotovo pa nikako. Zašto je tomu tako istraživao je Srđan Janković, kome je direktan povod bila činjenica da će se na predstojećim izborima s jedne strane naći vladajuća koalicija jedinstvena, a s druge najmanje 4 opozicione liste.
I prije nego što su parlamentarni izbori bili raspisani, aktuelna vladajuća koalicija Demokratske partije socijalista i Socijaldemokratske partije odlučila da i na narednim izborima zakazanim za 14. oktobar nastupe na jedinstvenoj izbornoj listi. Odluci o zajedničkom nastupu prethodili su međusobni sukobi na lokalnom nivou, ali i na državnom oko ekonomskih tema, ali dijelom i političkih. To nije smetalo da ekspresno obje partije zaključe da treba i ovoga puta da zajednički nastupe i osvoje vlast. Na drugoj strani epilog pregovora o zajedničkom nastupu opozicionih stranaka je takav da će se za sada vladajućoj koaliciji suprotstaviti najmanje 4 politička opoziciona subjekta: Demokratski front, Socijalistička narodna partija, Koalicija srpskih nacionalnih stranaka i Pozitivna Crna Gora. Dio javnosti je očekivao da će pregovori o zajedničkom nastupu političkog saveza pod nazivom Demokratski front i Socijalističke narodne partije rezultirati poslije dužeg vremena formiranjem široke opozicione liste. Međutim, uslovi Socijalističke narodne partije o podjeli mandata su bili neprihvatljivi za lidere Demokratskog fronta, a rezultat su formiranje zasebnih lista i širenje konkurencije na opozicionoj strani. Na pitanje šta su razlozi lakog i brzog dogovora vladajućih stranaka o zajedničkom nastupu odgovara direktorka Centra za građansko obrazovanje Daliborka Uljarević.
Pa ja bih rekla da se radi o 2 grozda ključnih razloga. Prvo, partije na vlasti veže ozbiljni veliki interes i čiji gubitak može praktično da vodi i efektivnom političkom nestanku nekih njih, a svakako trajnoj političkoj penziji brojnih funkcionera. Na drugoj strani, partije na vlasti imaju daleko veći stepen unutrašnje discipline. Tu Mihelsov gozdani zakon oligarhije besprekorno funkcioniše. I upravo taj strah od sankcije na ličnoj partijskoj osnovi je snažan mobilizacijski lijepak koji brojne razlike drži po unutrašnje pitanje i rijetko utiče na ono što je konačni koalicijni izraz.
I nekadašnji parlamentarac i predsjednik Narodne stranke Dragan Šoć smatra da vlast ne želi da dovede u pitanje stečeni status i privilegije koje proizilaze iz vlasti.
A ovi na vlasti imaju što da izgube. Znači, oni su
su hodana mašina, gdje su svi uglavnom zadovoljeni i vlašću i svim privilegijama koji idu uz vlast, i naravno oni ne žele da to dovode u pitanje, doći kod opozicije. A mislim da je to prije svega problem u nekim sujetama, u nekom, kako bih to nazvao, prvačenju bez ikakve potrebe. Prosto kao da niko nije u Crnoj Gori čuo kako je smijenjen Slobodan Milošević. Zadam jesti ko to je jako, jako sporo.
Za činjenicu da opozicija ne može da dogovori zajednički nastup na izborima posljednjih minimum 6 godina, Dragan Šoć kaže da nema racionalno objašnjenje.
Tačno je da se to ponavlja, da i ne samo to, nego kako u izborni ciklus ide, to su sve veći jazovi unutar opozicije, sve teže im se dogovori. Tako da ja stvarno na logično, racionalno objašnjenje za taj fenomen, osim ako objašnjenje nije mislo Crnogorci. Mimo svijeta, to bi moglo jedino da bude neko objašnjenje.
Objašnjavajući dugogodišnje opoziciono nejedinstvo u izbornom periodu, Dalibor Kauljarević navodi između ostalog da razlozi leže u organizacionim problemima, partijskoj nedisciplini, međusobnim nadgornjavanjima i nepovjerenju. Naspram toga stoji veliko nezadovoljstvo građana i potreba za reformama, što ujedinjuje pojedine subjekte na opozicionoj sceni.
Većina opozicionih partija ima ozbiljne organizacione probleme koji kao posljedicu imaju nepostojanje partijske discipline u oba smjera, rukovodstva prema članstvu i nižim funkcionerima i članstva i nižih funkcionera prema rukovodstvu. Zatim njihov je potencijalni gubitak manji, jer ga oni cijene u odnosu na postojeću situaciju koja je generalno loša. Plus se nerijetko radi u međusobnim nadgornjavanjima nego u argumentovanoj kritici vlasti, što svakako sužava prostor za koaliciju koja je zasnovana na međusobno prepoznatim interesima i povjerenju onda kada se za to stvori prilika. Za sad ono što imamo od opozicionog jedinstva je više rezultat velikog nezadovoljstva građana sa kojim neki opozicioni lideri više manipulišu, nego što se radi, nažalost, sa osmišljenoj strateškoj platformi koja kao osnovu ima javni interes i potrebu za reformama.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
A u dokumentima dana među ostalim možete čuti priču o ženama u Crnoj Gori nakon što su prvu olimpijsku medalju za tu državu izborile rukometašice. Vlast međutim i dalje drže ubjedljivo muškarci.
Najveći broj žena radi u slabije plaćenim djelatnostima, veoma malo ih je na rukovodećim mjestima u ekonomiji i uglavnom su zaposlene u sektoru usluga. Među njima je Ljubica Kostić-Bukarica, koja ima svoju marketinšku agenciju. Ističe kako je uprko svemu sve više žena u crnogorskom biznisu.
Mi smo 2009. godine osnovali asocijaciju poslovnih žena i naša asocijacija ima preko 100 članica. To pokazuje upravo da više nije tako malo žena u biznisu i više žena se odlučuje da uđe u biznis. Najveća barijera su još uvijek nepovoljni krediti, a znači da ne govorimo da poslovne banke uopšte i nemaju kreditne linije za započinjanje ženskog biznisa. Baš se može reći da su žene u drugom planu.
Hoćete li znati više, ostanite uz regionalni program Slobodne Evrope ili priču potražite na internet stranicama ovog radija.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Vrijeme je sada i za podsjećanje na važnije vijesti 13. augusta.
Srbija neće tražiti ništa izvan Daytona, kaže predsjednik Skupštine Stefanović, o statusu Euleksa posle prestanka nadzirane nezavisnosti na Kosovo. Karadžić traži novo suđenje pred Haškim tribunalom. U Hrvatskoj i dalje bukte požari. 12 poginulih u akciji sirijske armije u Damasku. Policija mogla da spreči Breivika, saopštila nezavisna komisija. Beloruskinji oduzeto zlato u bacanju kugle zbog dopinga.
I to je, dragi moji, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Osim Dragana Štavljanina, s vama su bile Svjetlana Petrović i Sabina Čabaravdić.